Arvoisa vararehtori, hyvät kuulijat. Tämän professuurini tutkimusala on määritelty koulutus ja työelämä. Tämä sanapari on hyvin ajankohtainen ja tuntuupas löytyvän myöskin tämänhetkisen hallituksen hallitusohjelmasta aika monenkin kertaan. Koulutukselta haetaan nyt entistä suurempaa työelämärelevanssia, työelämän vastaavuutta monin tavoin. Mutta kun työelämä muuttuu, niin mitä sen koulutuksen sitten pitää olla? Koulutuksenkin täytyy muuttua. Mutta entäs jos työ kokonaan loppuukin? Mitä sen koulutuksen sitten pitää olla? Näin nimittäin ennusti talousteoreetikko Jeremy Rifkin jo parikymmentä vuotta sitten. Työ loppuu siinä merkityksessä, kuin me sen ymmärrämme. Tietokoneet ja robotit ja muut huipputeknologian vermeet korvaavat ihmisten tekemän työn. Ja kun nyt katsoo ympärilleen, näyttää siltä, että monilta osin tuo Jeremy Rifkinin profeetia näyttää toteutumaan. Työpaikkoja katoaa yhä kiivaampaa vauhtia tavaroiden ja tuotteiden valmistuksesta, liikenteestä, pankkialalta, maataloudesta ja hallinnosta. Mutta toisaalta perinteinen työ ei kokonaan ole loppunut, ei edes ne perinteiset ammatit, mutta voi sanoa, että työelämä on kyllä muuttunut hyvin toisenlaiseksi. Talouselämä ja työ ovat nimittäin irtautuneet huomattavasti kauemmas taloudellisesta materiaalisesta tuotannosta. Ihmisen tekemä työ on yhä enemmän ajattelua, se on suunnittelua, kommunikaatiota, neuvottelua. Työ on myös entistä enemmän brändäämistä ja markkinointia. Sanotaanko sitäkin työksi nykyään, että kehuu omia tuotteitaan, myy, markkinoi. Tulevaisuuden tutkija Rolf Jensenin mukaan olemme jopa siirtyneet tarinayhteiskuntaan, josta hän käyttää myös vaihtelevasti nimityksiä, mielikuva, yhteiskunta, elämysyhteiskunta ja unelmayhteiskunta, the dream society. Ratkaisevia eivät ole enää tuotteiden tekniset ominaisuudet, vaan mielikuvat. Niitä myydään ja niitä ostetaan. Niitä liitetään tuotteisiin. Erityisesti hyvät tarinat, kertomukset vetoavat suoraan ihmisten arvoihin ja tunteisiin. Siksi tarinoiden, kertomusten tekemisestä, mielikuvien luomisesta on tullut myös työtä. Samalla materiaalinen tuotanto automatisoituu. Olemme siirtyneet kauteen, jota voi kutsua neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi, näin väittää sveitsiläinen professori Klaus Schwab uunituoreessa kirjassaan The Fourth Industrial Revolution. Ensimmäisen teollisen vallankumouksen ikoni oli höyrykone, jolla pyöritettiin tehtaita ja vetureita ja laivoja. Toisen teollisen vallankumouksen symboliksi nousi sähköverkko ja liukuhihna. Kolmannen teollisen vallankumouksen käynnisti mikrosiru. Se laukaisi liikkeelle digitalisaation ja yhä kiihtyvän immaterialisaation. Yhdessä robotisaation kanssa digitalisaatio on muuttanut käsityksemme työstä ja työelämästä. Samalla työ ja työelämä on globalisoitunut. Suunnittelun, tuotannon, markkinoinnin ja logistiikan ketjut ovat maailmanlaajuisia. Voit tilata tuotteen netistä, se näyttää menemään johonkin amerikkalaiseen verkkokauppaan ja pian se tuleekin sitten lentorahtina jostakin kolmannen maan halpojen tuotantokustannusten maasta. Neljännelle teolliselle vallankumoukselle antavat vauhtia kvanttitietokoneet, nanoteknologia, geeniteknologia sekä materiaalia lisäävä valmistus, joka tunnetaan tuttavallisemmin nimellä 3D-tulostus. Synteettisen biologian avulla voidaan jo ilmeisesti piankin tuottaa energiaa suoraan auringonvalosta ilman biomassaa. Kun kuuntelin tuossa tuota Heikki Tuonosen tanssahtelevaa esitystä modernista alkemiasta, ajattelin, että siinä on myöskin ihan selvästi tällaista niin kuin tämän neljännen teollisen vallankumouksen ydinaineksia. Neljännen teollisen vallankumouksen ja mielikuvayhteiskunnan työnteon ytimessä ovat tietämisen kyvyt, oppimisen kyvyt, ne ovat ihmisten ominaisuuksia. Näin voi sanoa, että inhimilliset tietokyvyt ovat jo astuneet taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan sisään, jopa suoraan sen ytimeen. Tätä talouden uutta järjestystä voidaan kutsua tietokykytaloudeksi tai myös tietokykykapitalismiksi. Tämä tulee ranskankielisistä sanoista capitalism cognitif ja englannin kielessä se on cognitive capitalism. Ja Suomeen tähän keskusteluun ovat tuoneet viime aikoina varsinkin Jussi Vähämäki, Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa ja Heikki Pasanen ihan uunituoreessa aikuiskasvatuksen vuosikirjassa. Ihminen ei käsittele tietoa pelkästään aivoissaan. Tieto on myös kehollista. Se on erottamaton osa ihmisen toimintaa. Se on käyttäytymistä, minuutta, persoonallisuutta. Kaiken lisäksi kaikenlaiset kannettavat tietolaitteet, kännykät, tabletit ja niin edelleen, ne ovat aina mukana ja ne integroituvat ihmisen ajatteluun. Niistä alkaa tulla ihmisen ajattelua suorastaan ohjaavia asioita. Nämä älypuhelimet ja muut kannettavat laitteet ovat aina mukana. Näin tietotyö on aina läsnä elämässä. Voidaan sanoa, että tietotyö kaikkiallistuu. Se tulee mukana joka paikkaan. Sen takia myöskin oppiminen kaikkiallistuu. Oppiminen tulee mukana joka paikkaan. Tietokykyjen merkityksen kasvu uhkaa jakaa ihmiset kahteen luokkaan. Niihin, jotka tekevät hyviä siirtoja, onnistuvat tässä tietokykytaloudessa, ja sitten niihin, jotka putoavat. Ennen vanhaa meillä oli tapana puhua alaluokasta, keskiluokasta ja yläluokasta. Mutta nyt näyttää siltä, että ne lakkaavat olemasta tai ovat jo lakanneet. Meille jää kaksi luokkaa, joista toista voidaan kutsua nimellä low skill, low pay ja toinen luokka high skill, high pay. Mitä tämä tarkoittaa? Siis toisaalta meille jää yksinkertaisia työtehtäviä, joita ei voida robotisoida tai joita ei voida siirtää halpojen tuotantokustannusten kolmansiin maihin. Ja toisaalta meille jää vaativia tehtäviä, joista maksetaan hyvin. Tästä seuraa yhteiskunnallinen polarisaatio, jakautuminen hyväosaisiin ja huono-osaisiin. Tällaisilla yhteiskunnallisilla jännitteillä on ruma tapa purkautua ikävästi, ja tällaisia piirteitä näen jo nyt suomalaisessakin yhteiskunnassa. Jännitteet kasvavat. Toisaalta perinteisten ammattien rajojen sumentuessa syntyy uudenlaisia tehtäviä. Nykyään postinjakajat toimivat vartiointiliikkeenä, jakavat ruokaa vanhuksille ja leikkaavat nurmikon, jos haluat tilata tämän palvelun. Nämä uudenlaiset työt ovat hybriiditöitä. Meillä on siis käynnissä työn hybridisaatio. Tietotyön osaamista odotetaan nykyään myös sellaisissa tehtävissä, joissa oli aiemmin paljon matalammat vaatimukset. Nämä hybridityöt muuttuvat koko ajan. Enää ei välttämättä löydy selkeitä ammatteja, niin kuin ennen vanhaan, 8-4, töihin ja sitten kotiin. Se on keikkaa toisensa perään, parhaassa tapauksessa. Sitä joukkoa, joka tekee näitä epävarmoja, mutta joskus vaativiakin pätkätöitä, on tapana sanoa prekariaatiksi. Tässä on kyseessä sanaleikki. Siinä yhdistetään työväenluokkaa tarkoittava sana proletariaatti ja Ranskasta peräisin oleva sana precarité, englanniksi precarious, joka tarkoittaa epävarmaa, epävakaata, riskipitoista. Tämä työmme siis on prekarisoitunut. Ja tässä vaiheessa varmaan tarkkaavainen kuulija havahtuu huomaamaan, että mahtaako tässä esitelmässä olla yhtään sellaista sanaa, joka ei päättyisi päätteeseen saatio. Jäämme kiinnostuksella odottamaan. No, mitä meidän pitäisi opettajina ja kasvattajina tehdä? Että me voisimme auttaa näitä tulevia sukupolvia kohtaamaan epävarman maailman, sellaisen maailman, josta meillä kenelläkään ei ole varmaa tietoa. Tämä ongelma on itse asiassa jo Platonin muotoilema klassinen Meenonin paradoksi. Mitä tavoittelet, kun etsit sellaista, mitä et tunne? Tämä dilemma on jokaisen kasvattajan ja opettajan edessä. Mutta sentään jotain me tiedämme. Koulutus on aina ollut hyvä investointi. Tänä päivänä se on vieläkin kannattavampi investointi kuin ennen. Tietokykyihin sijoittaminen on paras sijoitus sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Ehkä tämä asia olisi syytä vieläkin kirkkaammin saattaa maamme poliittisten päättäjien tietoon tänä päivänä. Mutta sentään jotain tapahtuu ja aika paljonkin. On hyvä huomata, että Suomessa ponnistellaan aivan tosissaan tietokykyjen kehittämiseksi esimerkiksi opetussuunnitelmauudistusten myötä. Peruskoulun opetussuunnitelma perustuu vahvasti ilmiölähtöisyyteen ja aktiiviseen tiedon rakentamiseen yhdessä toisten kanssa. Oppiminen voi olla myös leikillistä, eikä se tapahdu pelkästään koulussa. Se on myös yhteistoiminnallista. Kaikki tämä tukee tulevaisuuden taitoja, kokonaisuuksien ymmärtämistä, yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ja olen kyllä sitä mieltä, että kaikkea tätä suomalaiset hyvät opettajat ovat jo tähänkin mennessä osanneet tehdä. Ja on muuten mukava huomata, että parhaat heistä näyttävätkin olevan tänään täällä. Ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulussa on saatu hyviä kokemuksia integratiivisesta pedagogiikasta. Siinä yhdistetään teoreettista tietoa, käytännöllistä osaamista, tietotaitoa. Ja ennen kaikkea siinä pyritään tukemaan itsesäätelyvalmiuksia, eli reflektiivisiä ja metakognitiivisia kykyjä. Voi sanoa oppimaan oppimisen kykyjä. Myöskin sosiokulttuurinen osaaminen, eli yhteistyön ja yhdessä oppimisen edellytykset ovat integratiivisen pedagogiikan keskiössä. Nämä ovat juuri niitä tulevaisuudessa tarvittavia tietokykyjä. Tietokykyjen kehittämistä täytyy kuitenkin tukea aktiivisesti myös työelämässä. Erityisen tärkeää on työhön siirtymisen vaihe, eli induktiovaihe, mutta koko elinikäisen ohjauksen käytänteitä on tarpeen kehittää koko sitä ketjua. Niin, että sä voit keksiä vaikka jonkin ihan uuden hybridityön itsellesi. En kuitenkaan tarkoita tällaista uusliberalistista kylmää asennetta, että selviytyminen työelämän pyörteissä on jokaisen yksilön vastuulla. Ei. Kaikki ongelmat eivät ratkea sillä, että löydät vain itsestäsi sen sisäisen yrittäjän. Tarvitaan myös yhteiskunnallista keskustelua, osallistavaa poliittista toimintaa. Miten koulutuksen käytänteitä sitten pitäisi tutkia? Karl Marx totesi aikoinaan, filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, kun tärkeintä on kuitenkin sen muuttaminen. Tutkimuksen pitää olla siis lähellä käytäntöä, sen pitää auttaa muuttamaan maailmaa paremmaksi. Siksi olen ollut aina kiinnostunut työn kehittämisestä tutkimuksen avulla ja tutkimuksen rinnalla, siis toimintatutkimuksesta. Toimintatutkimuksen isänä tunnettu Kurt Lewin totesikin, mikään ei ole sen käytännöllisempää kuin hyvä teoria. Siis tarvitaan teoria käytänteistä, jotta niitä voi muuttaa paremmaksi. Käytänteillä on tapana uusintaa itsensä muuttamatta. Rutiinit, tottumukset toistuvat päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Entäs kun pitäisikin tehdä jotakin toisin? Miten voi muuttaa? Siksi täytyy tutkia käytänteitä. On ensinnäkin tutkittava, millä tavalla fyysiset ja materiaaliset asiat pakottavat tai mahdollistavat käytänteitä. Seinät, käytävät, luokkahuoneet, liitutaulut, piirtoheittimet, valkokankaat, PowerPointit. Mutta se ei kuitenkaan riitä, että vaihdetaan taulu dataprojektoriin tai tuodaan sohva luokkaan mökiltä. Ei välttämättä sekään, että rakennetaan uusi koulu. Tarvitaan myös ymmärrystä siitä, mitä oppiminen on. Myös ajattelun pitää muuttua. Ja ajattelun kannalta olennaista on sillä, miten me puhumme ja millaista kieltä käytämme. Koulutuksesta, oppimisesta, ylipäänsä sosiaalista käytänteistä. Viime aikoina koulutukseen on ujuttautunut puhetapoja, jotka ovat kotoisin työelämästä, talouselämästä. Puhummeko siis asiakkaista vai opiskelijoista vai ehkä peräti lapsista. Sillä on paljon väliä. On tutkittava myös sitä, miten käytänteet rakentuvat valtasuhteiden pakottamina tai mahdollistamina. Paljon riippuu siitä, missä asemassa on henkilö, joka puhuu. Kilpailu vallasta ja arvostuksesta ohjaa toimintaa kaikkialla. Päätöksiä ei tehdä pelkästään paremman järkiperäisen perustelun voimasta, vaan niihin vaikuttaa kaikenlainen sosiaalinen kanssakäyminen, myöskin lojaalisuus jollekin, kunniavelat, poliittiset ja muut lehmänkaupat ja kaikenlainen suhmurointi. Siihen liittyy myös alistamisen ja alistumisen mekanismeja sukupuolten välillä, sukupolvien välillä, etnisten ryhmien välillä ja ammattiryhmien välillä. Tässä mielessä huomaan ihan selvän yhtymäkohdan tähän Miikka Pyykkösen luentoon, jossa hän pohdiskeli kulttuuripolitiikkaa vähän samoista suunnista. Kun tutkimme käytänteitä, tarkastelemme niiden edellytyksiä siis kolmella tavalla. Käytänteet rakentuvat ensinnäkin materiaalis-ekonomisten ehtojen varassa fyysisinä, taloudellisina, materiaalisina asioina työn ja toiminnan kautta. Ne rakentuvat myös kulttuuris-diskursiivisesti, semanttisina, merkityksellisinä asioina puhetapojen diskurssien välityksellä. Ne rakentuvat myös sosiaalis-poliittisten edellytysten ehdoilla valtasuhteiden kautta. Tähän tapaan tutkitaan käytänteitä, kun sovelletaan teoriaa käytänteiden arkkitehtuureista. Tämän heuristisen työkalun on kehittänyt australialainen professori Stephen Kemis tutkimusryhmineen, ja minulla on ollut kunnia olla tässä jonkin verran mukana. Stephen Kemis on myös yliopistomme kunniatohtori, ja hän kävi esittelemässä tutkimustaan pari vuotta muuten tässä samassa salissa täydelle salille. Hän kävi kuitenkin myöskin ihan oikeassa koulussa ja otti reippaasti kantaa koulutusleikkausten vaikutuksiin Suomessa. Hänen mielestään suurin riski Suomessa on koulutuksen tasa-arvon vaarantuminen, joka on ollut suomalaisen koulun vahvuus. Olen samaa mieltä. Koulutuksessa tarvitaan edelleen positiivista diskriminaatiota. Heikoimmista on pidettävä hyvä huoli. Tarkoitan tällä paitsi erityisopetusta, myös panostuksia varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, maahanmuuttajien opetukseen sekä vankilapedagogiikkaan. Mutta ei tässä vielä kaikki. Lopuksi vielä haluan purkaa osiin sanan työelämä. Mikä on työn ja elämän välinen suhde? Kun tutkimusalueena on koulutus ja työelämä, tämä on syytä purkaa auki. Ihminen tarvitsee tunnustusta myös työnsä ja aikaansanostensa kautta. Tunnustuksen saaminen on elintärkeä inhimillinen tarve, a vital human need, kuten filosofi Charles Taylor on sanonut. Jokainen tarvitsee myös tunnustuksen ainutkertaisen ja arvokkaana ihmisolentona, ihmisenä ilman työidentiteettiä. Siispä koulutus ei ole vain työtä varten. Ei, se on koko elämää varten. Tähän eetokseen pohjautuu myös teoria sosiaalisten käytänteiden rakentumisesta, josta äsken kerroin. Nimittäin tämän sanan etymologia, sana practice, etymologiset juuret ovat antiikin kreikan sanassa praxis. Tämä käsite tarkoittaa Aristoteleen filosofiassa toimintaa, joka mahdollistaa hyvän elämän niin jokaiselle ihmisyksilölle kuin myös koko ihmiskunnalle. Arvoisa vararehtori, hyvät kuulijat, professuurini tutkimusala on koulutus ja työelämä. Haluan koetella sen rajoja ja tulkita sen hiukan laajemmin. Tutkimusalueenani voisi olla sivistys ja hyvä elämä. Tämän määrittelyn sisällä voi mielestäni mainiosti tehdä tutkimusta myös koulutuksesta ja työelämästä. Kiitos.